Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. decembra 1816. godine u Novom Sadu je rođena Marija Popović Trandafil, dobrotvorka. Posle prerane smrti ćerke i sina, a potom i supruga, pomagala je decu bez roditelja, nemoćne i siromašne. Nastavila je da vodi trgovačke poslove i tako uvećala već postojeće bogatstvo. Obnovila je Nikolajevsku crkvu u Novom Sadu, ikonostas Uspenske crkve i Jermensku crkvu. Njeno najznačajnije zaveštanje je zavedenije Marije Trandafil za Srpsku pravoslavnu sirođat, zdanje u koje je 1928. godine smeštena Matica Srpska. Na današnji dan 1901. godine rođen je novinar i književnik Predrag Milojević. Prve novinarske tekstove počeo je da objavljuje u listu Politika 1921. godine. Između dva svetska rata bio je dopisnik iz Nemačke i Engleske.
Sigurno da novinarstvo ima privlačnost za mlade ljude od ambicije. Ono je atraktivno, ali je i više od toga. Nameće velike odgovornosti. Novinar je pozvan da služi javnosti, društvu, ali može i da mu škodi. Greške koje čini, makar samo iz nehata, mogu da imaju teške posledice i po pojedince, a i po zajednicu. Naknadne izjave, ispravke, demanti ne mogu da naknade učinjenu štetu. Naravno, za ono što radi, on odgovara pred svojim redakcijskim kolegijumom i pred zakonom, ali je najveća ona odgovornost koju mu nameće njegova savest kao javnog radnika, kao u neku ruku advokata javnih interesa. Od te odgovornosti on ne može da pobegne ni u sitnim svakodnevnim, ni u velikim istorijskim događajima.
25. decembra 1901. godine u Sremskim Karlovcima je rođen Miodrag Grbić, jedan od prvih školovanih arheologa u Srbiji. Diplomirao je na Karlovom univerzitetu u Pragu, gde je doktorirao 1925. godine. Po povratku u Srbiju kao kustos Narodnog muzeja istraživao je neolitska nalazišta kraj Starčeva, Sremskih Karlovaca, Zrenjanina, Prokuplja. Slušamo arheologa Divnu Gačić.
Osim preistorijskih, Grbić je istraživao i antičke lokalitete, Stobi i Herakleju Likestis. 1935. godine Grbić preduzima istraživanje antičke basijane kod Donjih Petrovaca u Sremu. I to je jedno zanimljivo istraživanje jer je on tada prvi put u nauci koristio avionske snimke za potrebe nauke. Naime, snimci iz aviona su mnogo jasnije pokazali konfiguraciju terena sa obrisima zidova i građevina i bedema, tako da je to zaista pomoglo u istraživanjima antičke basijane. I to je do danas antička basijana nije istraživana od Grbićevog doba.
Na današnji dan 1942. godine u Beogradu su od posledica mučenja u zatvoru specijalne policije preminuli kompozitor Vojislav Vučković i njegova supruga, istoričarka umetnosti Fani Politeo. Vojislav Vučković je muziku studirao u Pragu, doktorirao je 1934. godine na Karlovom univerzitetu. Osim komponovanja, bavio se publicističkim i muzikološkim radom i dirigovanjem.
Nema veće sreće od dirigovanja. Dirigovao sam prvi stav Dvoržakove simfonije iz Novog sveta. Potpuno sam se zaboravio od oduševljenja. Orkestar je reagirao apsolutno precizno, jer sam dirigovao na pamet. Dakle, savršeno. To je sjajno. Dva puta nedeljno dirigovati, ni malko to ne radi. Najčudniji osjećaj koji čovjek ima u rukama za to vreme. One više nisu ruke, nego optički realitet zvukova. One kao da te zvuke stvaraju nešto veličanstveno zbilje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.